Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.
Ready. Velkommen til dig, Maj-Britt. Dejligt, at du har lyst til at komme helt til København.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Selv tak. Inden vi går i gang, så vil jeg bare lige sige, at den her podcast, den er i kategorien mad, krop og motion. Med allermest omkring mad, måske også lidt om krop. Ikke rigtig noget om motion. Vi skal snakke om BED, spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder, som er en overspisningsspiseforstyrrelse. Og ja, høre, hvordan din vej igennem alt det her har været. Så kan du lige starte med at fortælle noget om dig? Altså, hvem er du, og hvad er værd at vide om dig?
Ja, jamen, jeg hedder Maj-Britt og kommer fra Aarhus af, eller bor der stadigvæk. Jeg er 41 år og er uddannet socialpædagog. Jeg har haft et svært forhold til mad i de sidste 20-25 år, faktisk. Man fik egentlig først klarlagt, hvad det egentlig drejede sig om for godt og vel 10 år siden. I lang tid gik jeg og havde det her forkvaklede forhold til, hvad mad egentlig var, og hvornår jeg egentlig bare skulle tage mig sammen til at komme af med de her kilo, jeg desværre fik taget på. Hvilket kom efter, at jeg havde et meget psykisk stressende arbejdsmiljø, hvor min chef, han var, ja, jeg vil sige, efter retssag med fagforeningen, kaldte de ham for psykisk syg. For han kørte mig fuldstændig ned, simpelthen. Og det endte med, at jeg lå hjemme på sofaen i 9 måneder i en svær depression. Og her der begyndte jeg at spise. Det blev ligesom min trøst. På det tidspunkt vidste jeg egentlig ikke, at det var det, det var. Men jeg kunne bare ingenting. Og det startede egentlig med, at når jeg gik hjem fra arbejdet, inden jeg havde fundet ud af, at hvad det egentlig var, der var på spil ude ved det arbejdsplads, så fandt jeg jo lynhurtigt ud af på vej hjem, når jeg skulle ned til min bus, så lå der lige en tankstation. Og der kunne jeg lige købe en pose slik, når jeg nu gik hjem. Og da der ligesom gik nogle dage, og situationen ude på arbejde blev ikke bedre, jamen, så blev det til 2 poser slik, jeg kunne købe. Og lige pludselig så blev det 2 poser og en pose tips. Og før jeg egentlig vidste af det, så havde jeg faktisk lavet mit eget lille system om, hvad jeg skulle have med mig hjem. Og på den måde, der kunne jeg ligesom afkoble. Jeg behøvede ikke at forholde mig til, hvad der var sket på arbejdspladsen. Altså jeg kunne godt mærke, at jeg ikke havde det godt. Men jeg behøvede ikke at tænke i det. Jeg kunne ligesom placere det et eller andet sted, hvor jeg ikke... Jeg havde ligesom noget andet, jeg var fokuseret på.
Mm. Og du vidste, der var en redning om eftermiddagen, så...
Ja, lige præcis. Og det var rigtig svært for mig også lige at navigere i, hvad det var, fordi på det her tidspunkt var min mor også alvorligt syg, og de vidste ikke helt, hvad det var. Så for mig, jeg kunne ikke rigtig differentiere i, om det var... altså, hvor det egentlig var. Man skal sige, det var værst, altså om det var arbejdet eller... Eller det, der foregik hjemme med mine forældre. Jeg kunne bare mærke, at jeg fik det værre og værre, og der skulle egentlig ikke ret meget til, før jeg blev ked af det. Men det der med at blive ked af det, har aldrig været noget, jeg sådan har vist. Jeg har altid virkelig puttet med det, og det er helt tilbage fra min barndom.
At det var ikke... Når du har lært, at ja. Det holder man for sig selv?
Ja, lige præcis. Altså, jeg kommer ud af en familie, hvor man lidt... Altså, det er svært at snakke om følelser, det har vi aldrig gjort i. Og det har virkelig været en hæmsko for mig, og er det stadigvæk. Men jeg kan bare huske tilbage på arbejdet, jeg havde. Jeg begyndte sådan at få det rigtig, rigtig svært ved også at tale altså med mine veninder omkring det, fordi jeg kunne ikke rigtig sætte ord på, hvad hulen det egentlig var, der foregik.
På arbejdet?
Ja, og også ind i mig. Jamen, altså både på arbejdet, men også ind i mig. Jeg havde bare ikke rigtig lyst til at snakke med nogen, og jeg begyndte sådan at isolere mig derhjemme. Og da det ligesom går helt galt på arbejdet, der får jeg får sagt op. Simpelthen, jeg står og skriver min opsigelse i hånden, og når så ikke afleverer den, fordi jeg får skrevet til mine forældre, at nu siger jeg, nu kan jeg ikke mere. Og der ringer min mor så til mig og siger, at hun har så talt med fagforeningen, at jeg skal sygemelde mig og gå hjem. Okay. Så det er egentlig der, det hele starter. Jeg går jo så hjem derfra, og på en eller anden måde, så var jeg jo mega lettet. Men lige pludselig, så vidste jeg jo ikke, hvad skal der så ske? Altså, igen, jeg anede ikke, hvor var mit sikkerhedsnet i alt det her. Jeg havde også lige købt min egen lejlighed, og hvordan skulle jeg nu betale min husleje? Altså, alle de der katastrofetanker der, de fløj jo fuldstændig gennem hovedet på mig. Og jeg følte jo stadigvæk egentlig, at det var mig, der havde fejlet. Jeg havde jo nok ikke været god nok.
Så han var ligesom lykkedes med at få dig overbevist om, at det var ikke ham, der var noget vejen, men
det
var dig.
Fuldstændig. Det var jo sådan noget med, at han ringede til mig på min fridag og spurgte efter, jeg havde, det var en elbutik, og jeg havde ansvaret for lampeafdelingen. Og han kunne finde på at ringe på min fridag og spørge efter lamperne, og spørge, hvor de var henne, og så skulle jeg svare på det. Mm. Og kom på arbejde nogle gange, og så havde opstillet nogle varer hjem, og selvom jeg kunne bevise, at jeg ikke engang havde på arbejde den dag, så var det mig, der fik skylden for at bestille forkerte varer hjem. Så det var simpelthen, altså, det blev fuldstændig kørt på mig hele tiden. Altså, jeg kunne ikke gøre noget godt nok, men inderst inde, så følte jeg hele tiden, at det var mig, der ikke levede op til mit ansvar på en eller anden måde.
Selv med de der ting, hvor man rationelt kan sige, jamen, ja, det kan vidt ikke være mig, når jeg ikke var på arbejde. Ja. Så kom det alligevel ind som sådan en.
Han fik alligevel på en eller anden måde.
Måske skulle alligevel have taget hånd om det.
Ja, lige præcis. Eller, så har jeg ikke fået det, altså, lært skrevet ordentligt op, eller du ved. Men jeg fik, det var i hvert fald mig, der var noget galt med. Det var den følelse, det ligesom blev, jeg havde i det. Og da jeg så kommer der ned og så kører alt det her sagsanlæg, og jeg er nede ved min fagforening, og på det her tidspunkt, der er det jo ikke helt så meget fremme endnu med det her med, hvornår en chef har kørt psykisk på en, så de var meget, jeg skulle være klar over, at jeg skulle sidde i retten med min chef, ansigt til ansigt. Og det valgte jeg simpelthen at sige, det kan jeg ikke. For allerede da han siger det, der står min krop, altså det sætter så nærmest som et traume i mig, og jeg står også med en ryst og siger, jamen det kan jeg ikke.
Bare tanken om at møde ham igen, det
ja, var fuldstændig. Jeg var på en eller anden måde blevet angst for ham, sådan virkelig. Bare det, der kom breve fra dem, var jeg nødt til at tage ned på fagforeningen og bede dem om at åbne. For jeg begyndte bare at tude. Mm. Jeg kunne slet ikke, kunne ikke håndtere det. Og på det her tidspunkt, så sker der jo selvfølgelig det, at jeg ligger mig hjemme på sofaen. Og så alt det her, jeg ligesom havde bygget op på vej hjem fra arbejde til min eftermiddag, det begyndte lige så stille at starte allerede om morgenen. For jeg orkede ikke noget. Jeg kunne ikke overskue at vaske op. Jeg kunne ikke overskue at gøre rent. Jeg kunne vitterligt ikke forholde mig til noget som helst. Andet end lige at slæbe mig selv ned i supermarkedet og købe ind. Og det blev baggy pants. Det blev store t-shirts. Altså alt blev ligegyldigt. Jeg blev ligegyldig med mig selv. Altså, det
var survival mode.
Ja, fuldstændig. Og hvis folk og mine veninder eller familie skrev, om jeg var hjemme, så jeg ville lige komme forbi, så havde jeg 1000 ting, jeg skulle.
Ja.
Jeg var altid totalt optaget af alt muligt.
Og så ville du ikke kunne overskue at
få simpelthen, jamen de skulle jo ikke opdage, de skulle simpelthen ikke komme ind og se, et, at jeg ikke fik gjort rent længere eller vasket op, men det, der var aller værst, det var jo at se alt maden. Mm-hmm. Det var der ikke nogen, der måtte se. For det vidste jeg godt, det er ikke helt rigtigt, det jeg har gang i.
Okay.
Og som tiden den begyndte at gå, så kunne jeg også, altså jeg var fuldstændig glad med spejlet lige på det her tidspunkt. Det var ikke noget, jeg kiggede i, men jeg begyndte at føle, at folk kiggede på mig i min supermarked. Så jeg var begyndt at planlægge nye steder at gå hen, så jeg ikke gik i det samme supermarked. Fordi jeg følte, at det var min lokale fakta dengang, og de vidste godt, hvem jeg var, og jeg handlede jo stort ind til sidst 2-3 gange om dagen. Og kom igen næste morgen klokken 10 for at ligesom at fylde op, ikke? Så det var jo, det blev lige pludselig pinligt for mig. Altså den følelse fik jeg.
Altså, er det over for medarbejderne?
Ja, okay. Simpelthen. Og begyndte også lige så stille også, sådan, hvis jeg så havde noget altså virkelig stort handlet ind, så kunne jeg også finde på, sådan, hvis jeg sådan følte folk stirrede på mine varer, når jeg lagde dem op på kassebånd, så havde jeg børnefødselsdag.
Ja, ja.
Oh, ikke? Altså virkelig. Altså, og det blev med den på, at jeg tænkte nogle gange, hold nu fast, altså det er godt nok mange fødselsdage, jeg skal holde, jeg må have mange børn. Men det blev sådan ligesom, jeg følte, at så fik jeg sådan lidt en undskyldning for det, jeg havde gang i. Og på den måde, så fik jeg sådan lavet et lille kort over Aarhus Midtby, hvor jeg kunne handle, hvornår det var tilladt at gå ind det samme sted.
Og så hvor lang tid siden det er, du har været i Faktaen i forhold til, at nu ville det give mening at handle stort ind, hvis man havde altså sådan helt logistikarbejde i forhold til at kontrollere, hvad de tænker.
Ja, nemlig. Så allerede,
det lyder også hårdt i sig selv.
Jamen det er jo det, ens hjerne, når jeg sådan tænker tilbage, jeg var jo mega på overarbejde, konstant. Altså, ja. For jeg skulle jo hele tiden have en løsning på alle de her ting her, og have en løsning på, hvordan min familie og venner ikke skulle opdage, hvad hulen det var, jeg havde gang i.
Ja.
Og selvfølgelig, dem der var mig tættest, de vidste jo godt, der var noget galt. Den havde de jo luret, men de jo igen, de vidste jo ikke, hvad de skulle gøre.
Nej.
Altså, de følte jo lidt, de havde prøvet, og jeg talte også her efterfølgende med en af mine rigtig gode veninder. Hun sagde også til mig, Britt, jeg kunne bare mærke, at jeg blev afvist, så jeg tænkte bare, at jeg måtte vente, til du egentlig selv
rakte
ud. Ja, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Ikke?
Nej.
Fordi det var jo også mega pinligt for mig, det her med at vide, der står faktisk nogen, der vil mig det godt herude foran døren, men jeg lavede, som om jeg ikke er hjemme. Og i princippet, så ved de jo nok godt, at jeg er her. Ikke? Altså, det gør ondt i sjælen at gøre de her ting her, fordi man godt ved, at ens venner og familie vil jo en det bedste.
Mm-hmm. Rationelt i hvert fald.
Ja, præcis. Men efter noget tid, så var jeg jo så nede og snakke med min læge, fordi jeg kunne godt mærke, at jeg skulle have noget hjælp til det her, hvor han jo så konstaterer, at jeg har en svær depression, og smækker mig på noget antidepressiv.
Mm-hmm.
Og så snakker vi ganske kort om det her med, at jeg synes, det er, jeg begyndte at tage på i vægt. Men ikke mere. Bare sådan lige, vi nævner lige kort. Jeg kan godt sådan fornemme, der er noget galt.
Og hvor lang tid siden er det her? Nu tænker jeg bare i forhold til, hvornår BD ligesom begyndte at komme frem. Og
ja, jamen det her, det er tilbage i, det må være i 23. Nej, 13.
I 13?
Ja.
Så 10 år siden?
Ja.
Ja.
Hvis jeg nu skal lige huske rigtigt, nu er jeg føler lige pludselig meget gammel, når jeg skal tænke så langt tilbage.
Det er i hvert fald en tid, hvor jeg tænker, at det ikke lige er alle læger, der siger, nej, det er nok BD.
Nej. Og vi er faktisk, vi er faktisk længere tilbage endnu.
Endnu længere.
Vi er helt tilbage. Nu skal jeg lige tænke, hvornår jeg blev udlært. Det blev jeg jo tilbage i 2003. Så det er vi faktisk helt hen i helt tilbage. 2004. Det var da jeg havde det ansættelsesforhold, ja. 2004 til 2005.
Okay.
Ja.
Det er så langt tilbage, jeg kan ikke engang regne.
Nå, det er i hvert fald
10 år siden.
Ja, det er mange år siden.
Mellem 10 og 20 år siden, cirka.
Ja, ja. Så jeg går jo bare hjem derfra igen og begynder på de her antidepressiv, og får jo en periode, hvor jeg, der lever jeg i en tåge, jeg kan ikke huske så meget derfra. Men pludselig så går det egentlig op for mig. Jeg ved ikke, om jeg sådan kommer til at kigge mig selv i spejlet den dag, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, eller hvad det er. Men jeg kan bare ikke kende hende, jeg ser inde i det spejl der. Og jeg tænker, hvad hulen sker der her? Fordi alt inden, jeg har altid været ekstremt aktiv. Jeg har trænet rigtig meget i mange, mange år. Så den der person, der lige pludselig var der, det var jo egentlig ikke mig, Britt. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvem det var. Og jeg blev ked af det, kan jeg huske. Og jeg tænkte, så for satan, undskyld. Nu skal jeg tage mig sammen. Jeg skal på kur, jeg har taget på. Og jeg stiller mig på vægten, og jeg kan tydeligt huske det. Den siger 99 kilo. Mm-hmm. Og jeg tænker, god nød, om jeg nogensinde skal ramme 100 kilo. Så sker der jo ligesom bare det, at i sådan en situation, så er du hverken herover noget som helst. Hverken at gå på slankekur eller noget som helst. Jeg er stadig så dybt fanget i det her spisemønster, jeg har fået skabt for mig selv. Så der går jo der går nærmest kun 3 dage, så vejer jeg 103 kilo. Mm-hmm. Efter jeg stillede mig på vægten første gang.
Ja.
Og på det tidspunkt, så tænker jeg igen, jeg skal bare lige på mandag. Mm-hmm. På mandag, så starter jeg op, og så kører det, for jeg har jo gjort det før, så det kan jeg jo sagtens. Og det er jo bare et spørgsmål om, at man ikke har en ryggrad som regnorm, altså. Og jeg kan jo læse alle steder, at man bare lige skal, så kan man enten fjerne nogle kulhydrater, ikke? Eller man kunne bare lige gå 10.000 skridt. Men altså, det var alle de her ting, som bare stod, som det er bare lige det, man gør. Så har du tabt dig, og så er du bare fit for fight igen.
Mm-hmm.
Og det prøvede jeg.
Og det virkede sindssygt godt. Det
var helt vildt fantastisk.
Det hele, alt blev løst af det.
Jeg klarede det i de første forsøg, der er 2 til 3 dage.
Ja.
Ja, og så tænkte jeg, fedt.
En langsigtet løsning, det
Jeg har tabt 2 kilo, og så tænkte jeg, yes, nu er jeg sulten, fordi jeg har jo simpelthen skåret alt vægt, som der stod i skulde. Og så spiser jeg igen, fordi jeg er sulten.
Mm.
Og så vejede jeg jo lige pludselig 110 kilo, før jeg vidste af det.
Mm-hmm.
Og så fulgte det på en kæmpe overspisning, fordi hold kæft, hvor jeg synes, jeg var en nederen person. Fordi hvis jeg ikke engang kunne finde ud af det kan jeg jo se i bladene, det er jo bare, altså, det er jo meget nemt. Altså, og især den der sætning der, jeg hader den her sætning, og jeg gør det stadigvæk i dag. Hvis jeg kan, så kan du også.
Mm.
Den sætning, den kan folk spise, og så kan de bare undskyld mit sprog. Mm-hmm. Fordi den hjælper bare ikke til folk, der skal finde ud af, hvad der foregår inde i deres hoved overhovedet. Mm. Fordi det kan ikke sammenlignes. Så havde jeg igen en periode, hvor jeg... Altså, det, når man har forsøgt mange gange, og det bare det går godt lige i starten, og så går det dårligt, så bliver man sådan lidt... Nå. Og så lod jeg det lidt... Ikke, jeg vil ikke sige, at jeg lod det stå til, men jeg orkede ikke at tænke, at jeg skulle tabe mig.
Du gør op.
Ja, faktisk. Ja,
jeg kan ikke.
Nå. Jeg kan ikke overskue det her, og det er simpelthen for mig. Og jeg kunne jo godt mærke et eller andet sted nu, hvor maden blev en trøst. Altså, det var blevet min ven på en eller anden måde. Altså, jeg havde det jo godt, når jeg spiste. Jeg kunne spise, og kunne sove på sig. Jeg behøvede ikke tænke på, at jeg skulle syge med helse. Jeg behøvede ikke tænke på, at min læge sagde, at jeg havde en svær depression, og jeg behøvede ikke tænke på, at jeg skulle gå til en psykolog. Jeg behøvede ikke tænke. Jeg kunne spise, og kunne sove, og alt andet kunne være ligegyldigt. Hvilket jo så også bare resulterede i vægten igen. Steg voldsomt meget. Og så skulle jeg jo finde ud af, hvad skulle jeg nu med mit liv. Jeg skulle i hvert fald ikke tilbage til butikslivet, det vidste jeg. Mm. Og søgte så ind på pædagogseminariet, fordi jeg konstant fik at vide, at du ville være en super god pædagog. Mm-hmm. Hvilket jeg formodentlig også er. Og det gik også rigtig fint.
Det var ikke noget, du selv ligesom havde en interesse i? Det var mere sådan
jo, altså, men det blev faktisk lidt sådan en, jeg skal trække mig lidt ud af det her, hvad skal jeg lige gøre? Og jeg vidste godt, altså, jeg er rigtig god til mennesker, jeg er rigtig god til børn og sådan noget. Så du ved, rammerne var jo fine nok. Jeg var bare ikke lige helt der endnu, hvor jeg tænkte, at det måske var nu, jeg var klar, fordi jeg havde stadigvæk ikke bearbejdet eller fået arbejdet på noget som helst af alt det her, der lige pludselig havde væltet mig fuldstændig. Men jeg søgte ind og kom ind, og det gik også rigtig fint. Det var i 2011, hvor der faktisk går en periode, hvor jeg egentlig formår at komme ned i vægt. Det går egentlig okay, sådan med mange ting.
Altså mens du studerede?
Ja. Og jeg kommer sådan, ja, ned, altså på det her tidspunkt, jeg kan huske, da jeg starter, det tror jeg vejer omkring de 130-35 kilo, møder min datters far, og det går også fint til at starte med stadigvæk med spisningen og ryger ned under de 120, kan jeg huske. Det var sådan en, hvor jeg tænkte, wow, nu går det. Og så bliver jeg gravid. og så blev det jo ligesom sat lidt på pause med den slags i de tanker.
Okay. Ja. Plejer det at gøre.
Ja. Men jeg spiste stadigvæk, og det blev rigtig voldsomt igen, og jeg kunne ikke sætte ord på, hvad det var, der foregik. Det var... lige pludselig så var det på alle følelser, kan jeg huske. Altså den der... Hvis der var noget, der var godt, så spiste jeg. Hvis der var noget, der var skidt, så spiste jeg jo endnu mere. Men jeg kunne ikke længere sådan ligesom... Før jeg føler lidt, at jeg har holdt mig lidt til, at det var for at dulme med mine triste følelser. Men på det her tidspunkt, så var det ligesom, om det bare taget over på hele følelsesregistret. Altså det var...
Ja.
Det var jo
en lang... Det kan bruges til både dulme,
ja,
desværre, men også sådan forstærkt.
Ja.
Altså, det er fejring, og det er... nu klarer jeg det her, og det er... Ej, nu skal vi hygge, og det er det hele, der ligesom kalder på mad,
ja,
af forskellige grunde.
Ja, lige præcis. Og det blev rigtig, rigtig svært for mig. Ikke at jeg lavede ikke på samme måde den her med at afskære mig som sådan fra veninderne, men nu er jeg bare blevet så stor, at det her med at tage ind i byen, eller sådan være ude og være social udenfor, det gjorde jeg ikke mere, fordi jeg simpelthen oplevede, og fik så trælse oplevelser af tilråb på gaden. Altså, det var jo alt det her med velkommen til bredballe, eller nu er der ikke mere mad i butikken. Fede ko er jeg også blevet kaldt en enkelt gang. Eller policy, hende der, policy, hendes lår, man. Altså, der er jo ingen grænser for, hvad desværre nogle mennesker synes, man kan kalde andre. Men var også kommet op i den størrelse, hvor sådan noget som at gå på café og skulle ned i caféstole med armlægen, var virkelig noget, der satte en på prøve. Og det er jo ikke noget, som... Altså, folk, som ikke har prøvet det, de tænker ikke over det, så det var jo ikke sådan, når mine veninder sådan sagde, ej, vi skal prøve det her nye sted. Det skal du bare med til mig, det er bare fedt.
Men det var sådan, yeah,
ja... Men jeg har ikke set
faktisk, om jeg kan være der.
Nej. For mig så havde jeg jo brug for, at jeg skulle vide, hvilket stole der var, fordi... Altså ikke rart at gå ind sådan et sted, og så skal gå op til bartenderen og spørge.
har en større stol.
En stol ude bagved. Mm. Eller det der med, at fordi især på caféer, ikke, der skal jo være flest mulige gæster, og selvfølgelig skal der jo det, men pladsen imellem bordene, ikke? Altså,
at den er trang.
Det er jo der, hvor at man sådan ligesom skal stå og overveje, og man skal sige til den ene eller anden, hvad du helst have, røv eller bryst i hovedet. Mm. Og det sjove i det er jo også, at selv mine tynde veninder, det giver jo det samme. Altså, de skulle jo også ligesom for at
de
komme igennem,
også,
ikke?
Trangt, ja.
Men dem bliver der bare, de fik jo bare et smil fra dem fra bordet. Altså sådan et lala, ikke? Ja. Hvor jeg bare kunne mærke, dig, ej, det er bare en fake kælling. Mm. Og når man har prøvet at den der følelse der, så gør man det ikke igen.
Nej. Og så bliver den offentlige verden, den bliver et farligt sted.
Ja, det gør den. Og det er jo det samme også, altså det her med at tage en bus, ikke? Altså det er jo også noget, som folk ikke tænker over. Og det kan jeg også godt forstå, når man ikke har prøvet det. Mm. Men jeg fyldte på derværende tidspunkt næsten 2 sæder, når jeg sad der. Og jeg sidder der, og så der kommer en, og lige sådan forsøger sig at sætte ved siden af, og rejser sig op og går videre, ikke? Selvom bussen er fuld, ikke? Mm. Det er skide ubehageligt.
Ja.
Altså, jeg bliver så ked af det. Altså, jeg blev så ked af det. Og det er sådan en, følelse enormt svær at beskrive, fordi det rammer noget helt dybt ind i en, den er i, at man føler, man egentlig ikke skal være der. Mm-hmm. Fordi,
det faktisk var bedst, hvis man bare blev hjemme.
Ja, for samfundet er ikke indrettet til mennesker i den størrelse. Ikke?
Det gør også super uheldigt, fordi at hvis det isolerer en,
altså,
det er jo en af de ting, som vi ved, der ofte skaber mere overspisning.
Ja.
Altså isolation, ensomhed, føle sig utilstrækkelig, føle sig ekskluderet. Altså det er, ja. Jeg kan huske, der blev lavet sådan et studie på mus, hvor man satte, der var sukkervand, og der var almindelig vand. Og de der mus, der, hvor hvis musen var alene, så drak den rigtig meget sukkervand, og hvis musen var sammen med de andre, så drak den almindelig vand.
Ja.
Og det, man kan ikke ligesom udlede alting ud fra sådan et enkelt studie, men det var, jeg synes bare, det var meget sigende, at det sådan, vi har brug for hinanden, vi har brug for at være en del af flokken, og føle, vi har vores plads, og så videre.
Ja.
Ellers så kommer der mere depression, mere spisning, mere angst, mere stress, mere alt.
Lige præcis.
Ugh.
Og det giver nemlig god mening, fordi det er jo den der, det bliver sådan en spiral, man kører i, jo ikke også, fordi, jamen okay, så bliver jeg hjemme, men hvad skal jeg lave herhjemme? Mm-hmm. Jeg har ikke nogen at henvende mig til.
Nå, så er der mad.
Ja. Den har jo hjulpet mig, så er det jo ligesom, ligesom det, man gør i.
Ja.
Så det er en rigtig, rigtig uheldig kombination, at det er på den måde. Ja.
Ja, så er der den første del, den handler om, hvad der starter ens overspisning, den anden, det handler om, hvad der fastholder den.
Ja.
Og det er der, vi har nogle samfundsmæssige udfordringer i begge dele i virkeligheden.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det rigtig meget er jo, altså det, jeg har kunnet mærke, og det, jeg har lært her på min tur op igennem og blive fri for BED, det er jo, at det er det der fællesskab, mm-hmm. som man i starten troede var ikke eksisterende. Altså det her med at være så alene med noget. Fordi nu fik jeg det jo, i så tidlig en alder, skulle jeg kalde det, men hvor der slet ikke var fokus, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var overhovedet. Så det var ligesom en Majbrit ting, følte jeg. Altså igen, så er det Majbrit, der er forkert.
Majbrit.
Majbrit kan ikke finde ud af det. Majbrit er dum til det her, og Majbrit, hun spiser bare, og Majbrit kan ikke blive tynd. Og hvad er det egentlig, Majbrit skal? Vil hun egentlig blive tynd? Jamen, jeg vil bare gerne være den, jeg var før. Ikke? Mm. Og det er jo ligesom det. Altså, det er jo ikke fordi, jeg tænker, jeg skal være et sivbræt. Det har jeg aldrig været. Det bliver jeg aldrig. Det er ikke mit ønske. Jeg vil bare gerne være Majbrit, som jeg var førhen. Ja. Ikke? Og så fordi jeg jo nåede op i så høj en vægtklass, så har min krop også taget skade, og det kan vi ikke komme udenom. Og det er jo også en forhåbning om, at med tiden, at jeg i hvert fald kan blive nogenlunde smertefri igen. Mm-hmm. Fordi uanset hvordan man vender og drejer det, altså, så er en stor overvægt, det slider på kroppen. Det kan godt være, at det ikke gør de første 10, 15, 20 år, men så kommer de altså.
Ja.
Også fordi der er så meget følge med, altså både på det psykiske stadie, men også i, hvad din krop bliver udsat for på arbejde, når du er ude på arbejdsmarkedet, eller på ferie, eller når du leger med ungerne ude på legepladsen. Altså, der skal ikke ret meget til før. Altså lige nu, der er min krop det sted, at hvis jeg kommer til at gøre en bevægelse eller noget, som ikke er alt for forberedt, jamen, så har jeg ondt det sted de næste 14 dage.
Hello.
Det er vilkårene. Så ja, så det er ikke så sjovt.
Og hvornår, altså, du var i den her situation med at blive mere isoleret, og at tro, at det var dig, der var noget galt med, og altså, at det var et meget bredt problem.
Ja.
Og hvornår begyndte der at ske noget i forhold til, altså kan du huske den første gang, du tænkte, Gud, måske er der noget her, måske. Det er ikke sikkert, at man tænker, Gud, det er nok en spiseforstyrrelse, men at man på en eller anden måde kan sætte spørgsmålstegn ved det, der før var faktum, som siger, at der er noget galt med mig, det er mig, der mangler ryggrad, bla bla bla, til at sige, hov, det er faktisk bare en opfattelse, eller det er bare nogle tanker. Det kan faktisk godt være, at der er noget andet end nogle andre forklaringer.
Ja, det er meget, meget skræmmende at sige, men det er faktisk kun godt og vel 2 år siden, at det gik op for mig, hvor jeg fik, hvad skal man sige, jeg ser det meget på den her måde, som at jeg mødte den rette person på det rigtige tidspunkt, der sagde de rigtige ord, fordi jeg har da hørt dem før, ikke? Mm. Altså, jeg har jo haft, altså, der har jo ikke været før i tiden de her BD-forløb, hvor man ligesom kunne få noget hjælp, eller hvor der var ligesom var nogen, der kunne sætte ord på, jamen, det er faktisk det her. Min læge konstaterede det, jeg tror det er 10 år siden. Han vidste ikke selv, hvad det var. Mm. Det var ret så tydeligt. Han sad med sin skærm, læste kriterierne op for de der ting, jeg fortalte om, og så siger han, jeg tror, du har det her.
BD?
Ja.
Det sagde han for 10 år siden?
Ja.
Okay, så har han jo også været ude lang tid før, det blev
ja, en diagnose i Danmark. Ja, men så skal du så også siges til det, var også bare, nu har han ligesom sagt det højt, og så sad jeg der og sagde, nå, ja, prøv at gå hjem og spise lidt mindre chips.
Ah, okay. Ej, det startede lige så godt.
Ja.
Så, nå.
Og jeg tænkte, jamen det gad jeg jo, jeg gik jo ikke engang hjem og googlede BD'en, fordi jeg tænkte bare, nå, gå hjem og spise lidt mindre chips. Ja, ja.
Så, jeg ved, om han havde sagt det også. Ja, når jeg kan se, du har anoreksi, ja, gå hjem og spise nogle flere chips.
Jamen, det er jo det.
Det, samme.
Jamen, det kunne være sjovt egentlig at stille et spørgsmål, fordi det er jo sådan, ja, 2 modpoler, der alligevel på en eller anden måde mødes jo ikke også. Men jeg gik i hvert fald derfra og tænkte, det fik jeg ikke noget hjælp ud af det her. Mm. Og sådan var det jo rigtig mange gange. Jeg ved godt, som han selv, altså, han forsøgte jo at hjælpe mig med det, han vidste. Men det blev... Du kan også gå på slankeforløb ved diætisten, eller inde ved vores sygeplejerske. Vil du prøve det? Så prøvede jeg det, fordi jeg er sådan en, altså jeg er meget autoritær, tro. Hvis folk siger, ja. Så gør jeg det. Og så gik jeg jo ind til hende, hun vejede mig den første gang, og jeg husker det lige så tydeligt. Gik hjem derfra, og tænkte...
Jeg tror måske, der er en datter, der lige skal ind.
Ja.
Vi har pausen lige. Så har vi lige taget os af datteren.
Yes.
Ja.
Nej, men... Hvor jeg jo kommer ind til hende, og hun fortæller igen. Altså, og det er jo lidt det, der er... Når man er spiseforstyrret og har prøvet så mange slankekur, som jeg har prøvet efterhånden, så har man rimelig pænt meget styr på, hvad der er i forskellige varer. Det er ikke der, hvor mit problem er. Jeg ved, altså jeg har nørdet kalorier så meget, at når folk sætter en ret foran mig, så kan jeg spotte den.
Ja.
Ja. Jeg ved udmærket godt, og jeg ved, hvad jeg skal spise. Jeg ved også, hvad jeg ikke skal spise. Det er ikke der, jeg hører, den ligger. Men det er jo det udgangspunkt, der altid bliver taget i det. Så jeg blev vejet, og så fik jeg nogle sådan måltidsforslag. Og så tænkte jeg, nej, nu skulle jeg gå hjem, og skulle jeg vise hende, det kunne jeg da, men det er godt det her. Så det gjorde jeg jo selvfølgelig. Og kom så til kontrolvejning 3 uger senere, og havde tabt 4 kilo. Yay! Det var stolt og godt, og du er bare god. Og jeg tænkte, yes, det er nemlig. Så skulle jeg tilbage igen efter de næste 3 uger, så havde jeg taget 6 kilo på.
Ja.
Nå, Maj-Brit. Hvordan kan det så være? Ja. Ser du? Jeg ved det ikke. Skal vi fortsætte? Nej, det skal vi ikke.
Nej. Så endnu... men det er også, det går, altså, for lægen har det været, hov, her der er et eller andet, som er en eller anden lidelse, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre med den. Men det er bedre at bare gøre et eller andet.
Ja.
Hvor man, jeg nok vil sige, nej, det vil faktisk være bedre, at du helt reelt sagde, det ligner, du har den her spiseforstyrrelse, den ved vi ikke helt, hvad vi skal gøre med. Altså, så i stedet for bare at sige, nå, så prøver vi lige noget af her med, hvad med et slankeforløb? Det lyder da egentlig meget godt.
Ja.
Eller et eller andet, ikke?
Altså, ja, lige præcis, for du har jo taget på, og det er ret så tydeligt, og du er ikke så...
Det vil han nok ikke gøre med anoreksi, vel? Altså sige, nå, ja, du har anoreksi, okay, har vi nogle opfedningsforløb?
Ja, du skal bare drikke en halv liter fløde til næste gang, ikke?
Så. Altså, så skal vi i hvert fald længere tilbage i tiden.
Ja, lige præcis, ja. Okay. Så det fik jeg ikke sådan synderligt meget ud af, og sådan gik det jo, hvad skal man sige, faktisk i mange år, altså, hvor det var sådan noget, hvor det, og det fordrede, eller fodrede jo bare min følelse af, at jeg ikke duede til noget som helst. Fordi jeg kunne jo tydeligvis ikke tabe mig. Mm. Ja, altså igen, jo, jeg har tabt 10 kilo rigtig mange gange, og taget 20 kilo på bagefter, altså, fordi det er jo det.
Det er hele tiden det samme mønster.
Lige præcis, og jeg kan huske på et tidspunkt, så forsøgte han nok, så tænkte han jo nok, jeg prøver med en lidt skræmmemetode, for at se, om hun så ligesom kommer videre.
Det er
videre.
Også, det plejer at virke sindssygt godt.
Ja, fordi det er jo...
Der er en datter igen. Okay. Lidt øjeblik. Ja, så har vi fået åbnet en cola. Det er din barn. Det er okay.
Ja.
Hun har lovet, hun ikke kommer mere.
Ja. Ja. Så taktikken fra hans side var, ligesom at fortælle mig, at du skal bare vide, at det her med at tabe sig så mange gange, og så tage på. Altså, du kan forestille dig lidt et elastik.
Og så bliver den slappere og slappere.
Ja. Og det er bare ikke sundt. Altså, så er det faktisk bedre, at du havde valgt at blive i den vægtklasse, du var.
Ja. Og det kunne du have tænkt dig selv, jo.
Ja.
Og så hvorfor valgte du egentlig at tage på hele tiden? Det var jo... Det er faktisk ikke godt for dig.
Nej, lige præcis. Og jeg kan godt se hans... Jeg tænker jo... Igen, jeg ved udmærket godt, at han ikke ville mig noget ondt. Det var velmenende, og jeg kan godt se... Der er jo noget i det, der er i dag, at man siger jo, at det er jo bedre faktisk sundere for kroppen, så at blive i stedet for at have de her stresskurer, og det er rigtigt. Men på det her tidspunkt kom det bare sådan 27 forsøg for sent at fortælle mig det. Ikke?
Fordi, okay, så spurgte jeg lige tiden tilbage, og så lad lige være med at gå på kur der, så kan vi blive på vægten.
Lige præcis, fordi så skader det ikke så meget som det andet. Nej.
Man kan også sige, at dengang du vejede 99 kilo og tænkte, kommer jeg nogensinde op over 100? Hvis du bare der havde tænkt, hvor fedt, at jeg kun vejer 99, og så prøve at blive her, eller et andet. Altså, sådan vil du helt... Man kan altid være bagklog. Ej, hvis dengang jeg vejede 120, og jeg så tænkte, at det var okay. Eller hvis dengang jeg vejede 100 et eller andet, altså, det var sådan, hvad fanden skal du bruge den information til?
Ja, jamen, fuldstændig. Altså, det... Det er lidt svært lige at...
Det var en anden tid, så jeg bare håbe på, at det er forklaringen.
Vi satser på, at... Vi mod bedre tider, hvad det angår. Ja. Nej, men for at gøre en lang historie kort, jeg kan snakke i evighed om det her, så skete der jo det, at der kom de her puljer ud omkring BED'en. Men det begyndte ligesom at blive snakket om, at BED blev godkendt her, jeg tror, var det her i år, som en anerkendt...
Ja, det har først været i 22 eller 23?
Ja.
Ej, 22.
Ja. Og så ville der jo kunne komme lidt flere midler, fordi så blev det også optaget i ICP. Ja.
ICD-10, eller hvad fuck det hedder.
Ja.
Jeg kan ikke sige det.
Jeg er ikke sygeplejerske.
Det der, som vi bruger i Danmark, er sådan et system.
Lige præcis. Og så skulle det ligesom kunne åbne lidt op. Problemet er jo bare, at de stadigvæk ikke ved så meget om det endnu.
Nej.
Men LMS, altså Center for Spiseforstyrrelse, fik nogle puljer til, at de kunne lave sådan nogle BED-grupper. Mm. Og der var jeg så med i en af de første omgange, hvor vi var 8, hvor vi sådan ligesom sad og så snakkede om det her, og kunne fortælle om følelser, når vi skulle skrive dagbog ned omkring det, altså hvad vi spiste, og hvad følelser vi lige havde omkring maden, og hvad der var sket, og sådan noget. Og så var det jo ikke, altså der var jo ikke noget med, at man skulle tabe sig eller noget som helst, det var ikke det, men sådan noget snakkede man jo ikke om. Vi snakkede om følelserne, om maden, og fik ligesom nogle redskaber til at få sat ord på de her ting. Mm-hmm. Og det gav mig sådan en lidt en aha-oplevelse, lige netop det her med at kunne høre fra ligesindede, at det her skøre, fjollede ting, hvor jeg kunne tænke, ej, i dag går det godt for mig, så spiser jeg et bolsje. Så kan jeg lige så godt starte, fordi nu har jeg ødelagt hele dagen. At det faktisk ikke bare var mig, Britt, der var dum og sad og havde nogle mærkelige tanker omkring mad. At det faktisk bare...
Det var vi, Britt.
Ja, lige præcis. Det var faktisk mange flere, der oplevede de her, eller gjorde de her ting her. Mm-hmm. Så det lettede på en.
Det slap noget skam.
Ja, det gjorde det.
Er det 2 år siden?
Ja, det er det. Det varede i 9 måneder, det var sådan 9 måneders forløb, og de første 3 måneder, så var man, det var intenst, så var det en gang om ugen, så var det hver anden uge, og de sidste tre gange var det så en gang om måneden. Det var så for mig, jeg kan huske de sidste tre måneder med at kunne mødes en gang om måneden, det var slet ikke, det duede ikke for mig mere. Jeg var ikke nær langt nok i mit, hvad skal man sige, udredning i alle mine frustrationer og tanker til, at jeg kunne sige, at min BD var ved at være væk eller noget som helst. Mm. Til gengæld så sluttede vi egentlig med, at jeg havde det rigtig skidt, fordi jeg havde følelsen af, fordi jeg i så mange år havde kæmpet med noget, jeg ikke vidste, hvad det var, og havde ikke fået sat ord på, hvad det var. Jeg vidste ikke helt, hvorfor stadig jeg gjorde det. Og så lige pludselig går jeg her for at egentlig fundet ud af, okay, det er faktisk ikke noget unormalt. Der er faktisk mange, der har det her. Mm. Men jeg har det stadigvæk. Og nu bliver jeg ligesom smidt ud på gaden igen. Mm-hmm. Jamen, hvem skal så hjælpe mig? Hvor skal jeg så gå hen? Mm. Så følte jeg mig jo virkelig dum igen, for at være helt ærlig. Jeg følte mig tabt, altså fordi jeg tænkte, jeg vidste jo godt, at det hed så, at 80% de blev raske, eller hvad de nu kaldte det, efter sådan et forløb. Men
det lød ret højt sat.
Ja, nemlig. Det synes jeg også, når det var lige
starten. Der er et eller andet game,
ja. Men det hed så i papirerne, og det var, jeg havde jo nok troet, at jeg var færdig bagefter. Altså, så kunne jeg få et normalt forhold til mad. Så den der følelse af igen at have fejlet. Nu er det mig på det igen.
Når du fejlede den i din BD-behandling?
Ja. Det var den, jeg blev ramt af. Og så var jeg jo, kørte jeg jo igen den der, jeg kan jo ikke finde ud af noget. Altså, hold, hej, mig. Så kørte jeg igen den samme sætning, som jeg har kørt så tit. Hvis du ikke engang kan finde ud af det her, jamen, hvad skal du så? Hvad skal du så blive til? Hvad kan du så? Ingenting. Tydeligt. Og det går ondt, for det rammer på den aller inderste selvværdsfølelse, den der. Så jeg valgte jo så at gå hjem og tage 10 kilo mere på. Mm. Fordi på det her tidspunkt, så er jeg jo bare... Altså min krop, den er jo stor, virkelig. Altså på det her tidspunkt var jeg 165. Mm. Og af en eller anden mærkelig årsag, så skulle jeg egentlig bare kigge på en milkshake, så var jeg det 167. Altså der skulle ingenting til, mærkeligt nok. Og på det her tidspunkt, jeg tror også, at min krop, den er så stresset. Altså jeg... Det hele kører, altså jeg er bare på overarbejde. Ikke? Jeg er også blevet sygemeldt, fordi jeg har sagt mit job op, og jeg kunne ikke holde til det mere. Ikke? Så jeg synes, det hele, det var bare B, for at sige det helt mildt. Så sker der det. På det tidspunkt, tror jeg, min datter, hun er vel 5-6 år. Ja. At jeg har været inde og læse lidt om de her operationer, du kan få. Jeg har været henvist, skal det siges, til det offentlige af tre omgange for at få lavet sådan en gastric bypass operation. På trods af, at de ikke vil, når man er spiseforstyrret. Men det ville de godt alligevel, altså fordi det fortalte jeg jo ikke. Mm. Men man skulle tabe sig 8%, før man kunne blive opereret. Mm-hmm. Og jo større jeg blev, var det jo mange flere kilo. Og hver gang jeg jo gik til diætisten derinde, så tog jeg jo på i stedet for, så det kunne jeg jo godt se, det kunne jeg ikke. Okay. Jeg kunne ikke styre min BD nok til, at jeg kunne komme ned i vægt. Men finder så ud af, at på privathospitaler, der har de nogle andre regler omkring det her med, hvor meget man skal tabe sig inden. Så jeg får faktisk sådan en forsamtale, jeg er meget skeptisk omkring det, fordi jeg har jo stadigvæk det her med, at man skal tabe mange kilo inden. Man får en super samtale med kirurgen derinde, og han er inde og snakke med mig, og fordi nu var jeg jo så på det tidspunkt er jeg jo røget helt op på 185 kilo, og så er det jo også ved at være en rimelig farlig operation. Der kan gå mange komplikationer. Mm. Men han var så sød. Altså virkelig, han så mig 100%. Og tager simpelthen fat. Altså han står lige så stille sådan med hånden på min skulder og fortæller mig, hvis du vil, så kan jeg operere dig om 14 dage. Og så synes jeg bare, vi aftaler, at du går hjem. Og så ser du, om du kan tabe dig. Og hvis du ikke kan, så er det lige meget. Vi åbner dig og kan ikke komme til. Så gør vi det igen på et andet tidspunkt. Og det koster dig ikke ekstra. Det betyder ingenting, Majbrit. Jeg kan godt sige dig, at jeg kunne have grædt. Og det gjorde jeg også, da jeg kom ud. Ja. Jeg hylede hele vejen hjem. Fordi jeg følte endelig, at jeg blev set af en rent faktisk. Egentlig ville hjælpe mig.
Vi skal helt derhen.
Ja.
Og du skal sidde på et privathospital, før der er en, der ser dig.
Ja, det er sådan virkelig skræmmende, ja. Så jeg går hjem, og så lige pludselig så bliver det jo overskueligt. Og 14 dage, bum. Altså, så jeg tror, jeg nåede at tage 2 kilo, og alt gik fint, og jeg blev opereret. Velvidende, at jeg jo godt var klar over, at der var en masse ting, jeg skulle arbejde med i det her. Mm. Og jeg havde jo så også inden faktisk valgt at åbne min Instagram-profil, for ligesom at dokumentere. Mest af alt egentlig i starten var det for min egen skyld. Mm. At jeg ligesom ville have et sted, hvor jeg sådan kunne skrive til mig selv de her tanker. Så jeg havde det på sort-hvidt, fordi jeg ligesom var begyndt at finde ud af det her med, at den der indre dialog, der overtalte mig til at spise hele tiden. Nogle gange, hvis jeg fik det sådan ud og ned på et stykke papir, så var det ikke så slemt alligevel, som når det kørte ind i mit hoved. Så på den her måde, ved at få det skrevet hele tiden, så fik jeg det ud af systemet. Og så lige pludselig opdagede jeg jo, at folk begyndte at skrive til mig. Og det har jeg også oplevet, eller det kender jeg også. Mm. Det gav mig, altså den der, lige pludselig den der gruppe, jeg havde det andet sted, den havde jeg lige pludselig online.
Online.
Ja. Og så blev det ligesom ikke skamfuldt længere. Det var ikke, Majbrit var ikke forkert mere. Mm. Og på den måde, så kunne jeg bare mærke, at jo mere, at jeg sådan turde at være åben, og blive mere og mere virkelig åben, kan man sige, på Instagram, jamen jo mere...
Centreret, eller?
Ja. Jamen jo mere fyldt mange af tingene mindre for mig.
Mm. Så din profil blev nærmest en terapi?
Ja,
for dig.
Ja, det gjorde den. Og jeg kan rigtig meget, og det er jo, den dag i dag er jo ikke, jeg vil ikke sige, jeg tror aldrig, jeg slipper BED'en 100%, men jeg kan kontrollere den i dag. Mm-hmm. Jeg laver det, som jeg kalder det for en kontrolleret overspisning. Mm-hmm. Når jeg er sådan, jeg har haft det svært, og jeg kan mærke, der er noget, der trigger. Førhen ville jeg jo prøve at udskyde det, hvilket resulterede i, at det blev ekstremt.
Ja.
I dag, der kan jeg ligesom sige til mig selv, okay, der er noget på befære. Du kan ikke lige sætte ord på det. Du må godt. Fordi der sker et eller andet i min hjerne, når jeg fortæller mig, at det her mad, jeg stiller foran mig, det må jeg godt spise. Så gider jeg faktisk ikke. Men det har taget lang tid at komme hertil, så det er ikke sådan, man skal sidde derude og tro, at det er løsningen.
Hvis jeg bare siger til mig selv, at jeg er godt mod, så lader jeg være.
Ja,
nej,
præcis.
Det er ikke søvnetilladelse.
Ja.
Det virker det ikke.
Nej, men det har opbygget sig over en lang tid for mig, at man er rigtig, rigtig dejligt, at det der er kommet til. Mm-hmm. Fordi det har givet mig... Jeg føler, at jeg har fået noget kontrol over mit eget liv igen i forhold til maden også. At selvfølgelig, når man får sådan en operation, så kommer der selvfølgelig et boost af hjælp til at komme ned i vægt. Men det var jeg også nødt til, når jeg blev så stor, for jeg kunne ikke ret meget mere.
Nej.
Men nu er jeg jo så også der, ikke? Altså, operationen som sådan hjælper mig ikke længere. Altså, det er at tænke i maden, men... stadigvæk at balancere imod, hvor meget man tænker i det, fordi det er en evig balancegang for mig. Fordi jeg ved også godt i dag, hvis jeg begynder at tænke i alt for meget i kalorier, hvad der er i maden, jamen så skubber jeg BED'en op igen. Mm. Og det kan jeg tydeligt mærke, for eksempel når lige her i påsken, hvor jeg har hygget mig rigtig meget med familien, ikke? Og der har været påskeæggejagt, og jeg ved ikke hvad. Altså, der kan jeg mærke, at den buller lidt op igen. At jeg får lyst til at lave det her tjek, hvor meget vejer jeg. For i min badevægt derhjemme er i princippet forbandet til kælderen. Mm-hmm. Jeg bruger ikke vægten dernede. Jeg har sådan en i hovedet, der hedder, at jeg vejer mig hver halve år cirka. Og skal jeg sige, en gang imellem kommer jeg til at hoppe på min mor, når jeg er hjemme med dem. Det er fred værd med det. Jeg er kun mennesker. men ellers så er den, jeg er ikke styret af tallene på min vægt mere. Det er, hvordan jeg har det, og jeg har det skønt. Mm. Så ja, det er det egentlig der til, jeg er nået i min lille rejse.
Rejse?
Ja.
Så det lyder som om, at sådan ud fra, hvad du fortæller, så at det der med at starte din Instagram-profil, det var et af de store højdepunkter, eller altså sådan der, hvor der begynder at ske en ændring.
Ja.
Og før det, så det her BD-forløb, som måske har sået et frø, eller altså i hvert fald har givet dig viden om, at der er noget, der forklarer det her, og så videre. Så ved jeg godt, så bliver det overtaget en masse sådan noget, okay, det kunne jeg heller ikke finde ud af, og så videre, men du måske alligevel har kunne bruge det til noget, og så operationen.
Ja.
Det er sådan de tre store steder,
ja,
som jeg forstår.
Helt sikkert. Jeg kan jo godt mærke nu her, lige netop det, du siger med, at jeg så de små frø, de ting, som jeg lærte i de der 9 måneders forløb, dem er jeg jo begyndt at bruge nu. Men lige da jeg gik ud af det, der kunne jeg ingenting se i det. Fordi der var jeg tilbage i det der lidt destruktive. Så der var det bare, jeg havde jo ikke lært noget, jeg kunne ikke bruge noget af det. Men det har alligevel sat sig. Så det er jo, så nogle af de redskaber, vi fik der, er jo også dem, jeg bruger i dag. Mm-hmm. Når der er nogle ting, altså i forhold til, hvordan jeg flytter mig fra situationer. Altså jeg har jo virkelig arbejdet mig rigtig meget igen, som jeg lige fortalte i starten, det her med, at altså, vi har ikke brugt følelser som sådan i min familie. Det er jo virkelig noget, jeg har øvet mig i. Mm. Altså det her med,
den sociale arv med det.
Nemlig det her med, at man må sgu godt sige nej, og at nej kan godt stå alene. Og det her med, at jeg kan, hvis jeg er et sted, jeg kan mærke, at selskabet ikke er godt for mig, så går jeg, hvor jeg førhen ville sidde og blive siddende og tænke. Pizza,
ja.
Så ved jeg godt i dag, at det kan jeg mærke, her skal jeg ikke være, så går jeg. Mm-hmm. Og blive bedre og stærkere til også at sige fra. Også hvis jeg oplever nogle ting, jeg synes, der er uretfærdigt, vil jeg aldrig førhen have turt sige noget, hvor jeg i dag, så får de den altså bare. Mm-hmm. Det gider jeg ikke finde mig i. Så der er jo rigtig mange ting, som jeg har taget med mig, men som jeg hele tiden arbejder med for at kunne mærke det her. Og så er det jo også fordi, igen, jeg har altså en lille pige derude, og hun skal simpelthen bare ikke ende ud med sådan en pleasergen, som jeg har haft i så mange år. Der skal spille selvbord til.
Ja. Jamen altså, hun turde også at komme ind og forstyrre to gange, så ja. Der allerede nu, der er et eller andet, der siger, hov, når I sagde det der, ja, det rent mig. Jeg skal ind og have hjælp. Ja. Okay, så det er også en ekstra motivation, det der med at sige, okay, nu vil jeg gerne kunne det her, for at jeg også kan lære det videre til min datter.
Lige præcis.
Ja.
Fordi det har virkelig, og det er jo det, når jeg sådan ser tilbage på mit liv, så har jeg virkelig været en, der har tolereret mange ting. Mm-hmm. Alt for mange ting, simpelthen.
Ja.
Som ikke har gjort noget godt for mig og min
krop. Ja, bare chefen der, ikke? Altså, ja. Det er højst sandsynligt ikke én gang, det sker.
Nej.
Det er altså, en lang periode, jamen, hvor det igen og igen og igen og igen.
Fuldstændig. Igen. Altså, ja. Og det er jo det, altså, jeg skulle allerede til min første dag derude, skulle have vendt på hælene og gået derfra, fordi han præsenterer mig for en kontrakt med en lavere løn, end den vi havde aftalt. Altså alle alarmklokker allerede burde jo have ringet, at han så vælger sin, okay, og så går han ind og retter den. Går den, så går den, ikke?
Nå, han skulle lige teste
dig. Ja, køber hun, så køber hun den vel, ikke?
Ja.
Men der burde jeg jo allerede have tænkt, den er gal her. Ikke?
Det er sgu så nemt at være bagklog.
Ja, det altså, er det.
Det har mange eksempler på det der, hvor jeg tænker, hvorfor fanden? Altså, hvorfor var det egentlig, jeg startede på det her samarbejde?
Ja.
Og nu at alt det her står og skræg mig ind i ansigtet. Altså, jeg skulle lege sådan et, jeg ville sgu have et kontor.
Ja.
Hvor det starter med, at han bare, der går... Ja, det halve år op til, hvor han for, altså et halvt år før havde lovet, at nu sender han en kontrakt, og blev bare ved med ikke at sende nogen kontrakt, og sådan, altså, hvor man bare tænker, okay, allerede der var jo ikke styr på sagerne.
Nej.
Altså, da vi så havde været der i 8 måneder, så de ting, der stod i kontrakten, var stadig ikke overholdt.
Åh, Gud.
Altså, hvor jeg til sidst, altså, efter 3 måneder var der stadig ikke vand i hanen. Altså, og det var åbenbart, ja, det måtte jeg overhovedet ikke talesætte og sådan noget. Altså, du ved, det bare sådan... Nå, ja, men lære penge, det er noget, man skal bruge. Ja. Eller, ja. Ja, så det er nogle af de der sådan, grundlæggende ting i livet, med at lære at passe på dig selv, og sige fra, og ligesom, sætte dine grænser, og mærke efter, og behandle dig selv godt.
Ja,
og
fuldstændig.
Alt det der.
Ja.
Alt det klassiske.
Ja, som man jo egentlig synes, det burde være noget grundlæggende, men det ligger bare fjern for så mange mennesker at gøre det.
Det ville være nok være lettere, eller hvad hedder det, bedre at have i folkeskolen end alt muligt andet.
Ja.
Oldtidskundskab, for eksempel.
Ja, præcis.
Skal vi ikke lige starte med at kunne håndtere livet her? Ja. Alright. Så nu har vi i hvert fald de højdepunkterne, og du nævnte lidt i forhold til, hvad du kan gøre i situationer. Hvor du ligesom kan mærke, at BD'en den er der. Der er noget med ikke at veje sig.
Ja.
For meget i hvert fald.
Ja.
Og der er noget med at opdage tankerne, når de kommer, at nu får jeg trang til at veje mig, eller nu får jeg trang til at gå på kur, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Er der nogle andre værktøjer, som du ligesom bruger, som du vil kunne dele med dem, der lytter med?
Ja, jamen altså, det jeg bruger rigtig meget, det er jo det her med, jeg har fået den der fine sætning ind i hovedet, at hvis du skal have en overspisning, så spiser du lige to ostemad først. Mm-hmm. Og det kan lyde ret banalt, egentlig. Men,
altså for at fjerne sulten?
Ja. Mm. Men når du har spist noget mad, som du egentlig tænker er noget, hvad skal man sige, det har alle i køleskabet-agtigt, så er det nemmere, i hvert fald for mig, at ligesom se videre, jamen, har jeg brug for noget andet? Hvad er det egentlig, jeg har brug for? Var det egentlig bare almindelig sult? Ja. Eller var det fordi, der var noget, der ligesom murede ind i mig?
Og hvis man køber sig lidt overskud?
Jeg køber lidt tid, ja. Det er jo det her med at prøve at behovsudsætte det en smule. Eventuelt, nu er jeg jo en af de her kvinder, der har, som ligesom alle andre, tonsvis af tøj, men så kan jeg gå ud, så vælter jeg lige tøjskabet og lægger lidt tøj sammen. Og så kan jeg nå at mærke lidt mere efter. Hvad er det egentlig, min krop den beder mig om lige nu?
Sådan en time-out.
Ja.
Hey, vent lidt.
Lige præcis.
Og det betyder ikke, at man så ikke må spise.
Nej.
Det betyder, at vi skal bare lige have kontrollen først, før vi spiser.
Ja, så jeg ligesom kan mærke, jamen, hvad er det egentlig? Mm. Er jeg sulten, eller er det fordi, at jeg har et eller andet ubehag? Det er jo ikke altid, jeg ved, hvorfor jeg får lysten til at spise. Jeg kan jo ikke altid sætte ord på det. Så. Men det her med ikke at sidde og sige til dig selv, du ikke må, fordi det er usundt eller det er forkert. Giv lov. Mm. Fordi med tiden så oplever man lige pludselig, jamen har du givet en lov mange gange nok,
ja,
så er det ikke en skamfølelse inde i kroppen mere. Altså,
så når, er det heller ikke trodsreaktion mere.
Nej, lige præcis. Så når du lige pludselig derhen, hvor du kan sidde med noget mad og spise lidt af det, så har jeg faktisk ikke lyst til det. Mm. For det var egentlig ikke det, jeg havde brug for. Ja. Men det tager tid, så man skal ikke sådan ligesom bare lige tænke, når jeg har gjort det to gange. Ej, det
virkede
var også,
ikke.
Det var også noget fint. Nej, lige præcis. Det tager lang tid. Altså, vaner tager lang tid om at ændre sig. Ja. Men igen, altså, hovedsagen er det med at prøve at behovsudsætte en lille smule, uden at fortælle dig selv, du ikke må. Ja. For du må altid.
Og, jeg kalder det udskyd frem for forbyd.
Ja. Ja.
Altså, det handler ikke om, at nej, du skal lade være. Det handler om, hey, nu udskyder vi lige. Vi spiser det om lidt, men bare lige noget andet først.
Ja. Ja. Lige præcis. Og så igen, også rigtig meget, altså har jeg brugt det her med, at når jeg så har spist noget, jamen, tilgiv dig selv egentlig. Fordi det er okay. Du har brug for det. Dit system har brug for det, ellers så gjorde du det ikke.
Så lad være. Og være alternativet i virkeligheden, ikke?
Altså. Ja, jamen lige præcis.
Okay, jamen nu skælder jeg lige mig selv ud over det, fordi så sker det nemlig ikke igen.
Ja.
Nå, okay. Og hvordan synes du selv, det er gået i de der nemlig 10 år, 20 år, et eller andet, ikke?
Ja, lige præcis. Altså. Du vender bare tilbage i tipsposen. Så nej, stille og roligt, tilgiv dig selv i det. Der er ikke noget, der er forbudt. Der er ingen fødevare, der er forbudt for dig. Altså, vi har vokset op med efterhånden, at så må du ikke spise det, og du skal ikke spise det, og alle de her fancy kurer. Glem det, du skal ikke. Der er ikke noget at gå efter det. Du skal spise det, du har lyst til. For hvis du ikke gør det, så har du allerede holdt dig restriktiv, og så har du simpelthen åbnet døren for din BD igen.
Ja.
Så lad være at tænke i, hvad du må og ikke må. Det er sådan, hvad skal man sige, min bedste råd ud af det her. Og så tal om det for pokker.
Ja. Ligesom på Instagram.
Ja.
Ja.
Tag fat i nogen. Fortæl det. Snak højt om det. Fordi det er ligesom om, at jo mere vi fortæller om BD'en, jo mere skam får vi ligesom pillet ud af den.
Præcis. Altså det der med, at man får det ud af sig selv. Altså det, uanset om man siger det højt til nogen, eller bare for sig selv, eller man skriver det. Eller sådan. Altså du, på en eller anden måde, så træder du lidt ud af det, ikke? Og så kan du observere, eller lytte. Og altså nogle gange, så, når man fortæller, så er man sådan, gud, nå ja, det er sådan, jeg har det. Yeah. Selvom man skulle tro, at det var omvendt, ikke? Altså der kan ske så meget godt af det. Og så selvfølgelig måske at finde nogen, der rent faktisk har styr på det. Yeah. Hjælp med det. Lige som ikke er en slanke diætist, eller...
Ja, det skal være nogen, der ved lidt om, hvad det er, der er på spil her. Ja.
Altså, det er en god tester, hvis man har BD og søger hjælp. Hvis nogen anbefaler noget med vægttab, så er det nogen, der ikke ved noget om BD.
Lige præcis.
Så hold dig langt væk.
Ja, og så husk for guds skyld også, du er aldrig bundet efter din første samtale med sådan en. Fordi det er jo igen pleasergen, der pleaser godt kan sætte. Ja. Så må jeg hellere tage det her 10 ugers forløb. Nej.
Ja. Om nu har jeg, ellers så har jeg spildt hendes tid.
Ja.
Ja, nej.
Ja, det er faktisk hende, der har spildt din tid.
Præcis.
Ja.
Ja. Det skal vi slet ikke. Det er ikke alt eller intet der heller.
Nej.
Ja, men så nåede vi jo faktisk hele vejen igennem. Ja. forholdsvis uforstyrret.
Næsten uforstyrret og slavisk. Nej.
men sådan ja, rækkefølgemæssigt. Men skal vi lige slutte af med at sige, hvad du hedder på Instagram, sådan så at man kan gå ind der og læse med og skrive til dig, hvis der er noget.
Ja, det må man i arbejdsgæren.
Ja, du hedder BED_substans.
Ja.
Lige. Så vil jeg huske.
Det er rigtigt, ja.
BED_substans. Og så, ja, så er der jo lige givet en masse råd videre i forhold til at snakke højt om det og være nysgerrig. Altså, begynde at undersøge tingene, i stedet for at regne med, at det er et mig, Britt, problem.
Ja.
Eller hvad du nu end hedder. Mig, Katrine. Mig. Majken.
Ja, der er mange muligheder.
Det er nok et vi.
Ja.
Ja, præcis. Ja, men så må vi jo hellere sørge for, at du kommer ud til din datter.
Ja.
Så hun kan blive glad. Og så har vi faktisk holdt os inden for en time. Hvilket jeg synes er ret flot, når det er det her emne.
Ja.
Det er sådan et, hvor jeg tænker, tør man overhovedet at lave det her emne? Ja. Det bliver bare sådan en 4-timers podcast.
Det kan faktisk blive, ja.
Men det gjorde det ikke. Ja, så Majbert, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Fornøjelse.
Ja, det var det.